De dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță călduroasă, mai ales în sud, unde vor fi din nou maxime de 35 de grade. Interviul emisiunii cu avocatul poporului Mihail Cotorobai. Jurnal de corespondent de la Iași, de la Alexandru Călinescu, despre 30 de ani de la căderea comunismului. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurchescu. Primul ministru Maia Sandu se va afla astăzi, 22 august, într-o vizită oficială în Lituania. În cadrul vizitei la Vilnius se avea întrevederi cu președintele lituanian Gitanas Nauseda, cu premierul lituanian și alte oficialități de rang înalt. Ministrul apărării Pavel Voicu a spus că ideea invitării omologului său rus la Chișinău, pentru care a fost criticat de premierul Maia Sandu, i-a aparținut președintelui Igor Dodon. S-a înțeles că a fost invitat de ministerul apărării, dar el de fapt vine la invitația președintelui Republicii Moldova, a declarat Voicu. Vorbind la o conferință de presă miercuri, Voicu, fost consilier al președintelui Igor Dodon, a spus că președintele l-a invitat pe Sergei Șoigu cu ocazia celei de a 75-a aniversare a eliberării Moldovei de fascism pe 24 august, iar el, Voicu, a aflat de această vizită abia luni. Mai devreme, după ședința de guvern, Maia Sandu a dispus rechemarea ambasadorului moldovean la Moscova pentru consultări după ce ministrul apărării l-ar fi invitat la Chișinău pe omologul său rus fără să-i spună și ei. Guvernul a proclamat ziua de 23 august, ziua comemorării regimurilor totalitare. Prin instituirea unei asemenea zile, condamnăm în mod ferm și neechivoc toate crimele împotriva umanității și încălcările grave ale drepturilor omului comise de toate regimurile totalitare și autoritare, a declarat premierul Maia Sandu. Ea a mai anunțat că pe 23 august va fi zi de doliu, drapelele vor fi arborate în Bernă, mediile de informare fiind încurajate să difuzeze emisiuni adecvate. Cancelara germană Angela Merkel nu a exclus posibilitatea ca Uniunea Europeană să renegocieze cu Marea Britanie unele aspecte ale acordului privind Brexitul până pe 31 octombrie, când Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană. La o conferință de presă miercuri seară la Berlin cu premierul britanic Boris Johnson, Merkel a declarat: ni s-a spus că putem găsi o soluție în 2 ani, dar dacă o putem găsi și în 30 de zile, de ce nu? Este vorba de clauza plasei de siguranță care trebuie să asigure că între regiunea Irlanda de Nord și Irlanda care rămâne în Uniunea Europeană, nu apare o graniță dură timp de 2 ani după Brexit până la găsirea unei soluții finale. Această plasă de siguranță este inacceptabilă pentru actualul premier britanic Boris Johnson.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță foarte călduroasă în extremitatea de sud a țării. Maximele zilei vor oscila între 25 de grade la Briceni sau Edineț și 35 de grade la Cahul sau Ceadărlunga. Rămân în vigoare avertizarea meteorologică de secetă și cea de vreme caniculare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentate de IPN, Comisia Electorală Centrală invită partidele, alte organizații social-politice, precum și instituții media, să semneze codul de conduită privind desfășurarea alegerilor locale din octombrie. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor invită la o consfătuire a producătorilor de carne de porc în problema evoluției pestei porcine africane. Prim-ministra Maia Sandu se află într-o vizită oficială în Lituania. Din agenda internațională a zilei, prezentată de AFP, președintele francez Emmanuel Macron îl primește la Paris pe premierul britanic Boris Johnson ca să discute despre Brexit. Parlamentarii din Kosovo votează dizolvarea propriului legislativ și organizarea de alegeri anticipate. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, se află în vizită la Ottawa, în Canada.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii realizat de Valentina Ursu. La REC a invitat pe avocatul poporului Mihail Cotorobai.
Cum se clădește statul de drept Republica Moldova, care trebuie să asigure drepturile cetățenilor, libertățile lor?
În general, orice stat de drept și se construiește greu. Fiindcă această denumire stat de drept, ea cuprinde întreaga soartă atât însuși a statului, cât și a oamenilor care trăiesc în acest stat. În jurisprudență, dar și în viața de toate zile, se vorbesc în două aspecte. E vorba despre statul de drept, ce ați întrebat dumneavoastră, și statul bazat pe drept. De aici se începe, într-adevăr, realitatea și dreptatea, dacă vreți. Ele parcă ar părea că să fie identice, dar totuși, în sensul dezvoltării unui stat democratic, corect, e clar că este stat de drept. De ce? Deoarece orice alt stat este bazat pe un drept.
Toate guvernările care s-au perindat la putere, asta au promis alegătorilor, că edifică acest stat de drept.
Da, a promite este ușor, dar construi un stat de drept este greu.
28 de ani e puțin?
28 de ani în aspect istoric este puțin, să spunem așa. Dar de construcția unui stat de drept este cu atât mai mult. Statul de drept presupune, în primul rând, respectarea demnității umane, supremația legii și, desigur, că respectarea ei de toți și, în primul rând, demnitarii care au promis că vor construi un stat de drept.
Demnitarii au promis, cele 15 guverne care au fost la putere, dar lucrul ăsta nu se face cu o justiție care nu înțelege cum trebuie să respecte buchea și spiritul legii.
Da, pe parcursul anilor, toți guvernanții, într-adevăr, promiteau că va fi un stat de drept, dar justiția la noi, dacă și-a fost în capul mersii, păi în celălalt capăt, nu unde trebuie să fie. Pentru a asigura respectarea drepturilor omului, pentru a avea loc supremația legii și justiția adevărată, e nevoie într-un stat de a respecta un principiu simplu, principiul continuității și stabilității. La noi 15 guverne, cum ați spus dumneavoastră, au fost 15 variante de a conduce.
Eu aș vrea ca dumneavoastră să nuanțați aceste declarații pe care le faceți și să vorbim ca să înțeleagă și cetățeanul de la firul ierbii. El zice că trăiește ani buni în umilință. Umilința înseamnă că este afectat de sărăcie, că nu are un loc de lucru bine plătit, că pensia nu-i acoperă nicio a treia, a patra parte din necesitățile unui trai decent pe care îl merită să-l aibă cel care a ajuns la o anumită vârstă. Cum explicați dumneavoastră acest lucru?
Dacă noi am urmărit acești 28 de ani, vom vedea că parcursul între acestor 28 de ani nu s-a muncit asupra culturii respectării drepturilor omului, cultura drepturilor omului, cultura juridică care cuprinde în același rând și respectarea drepturilor omului. Deci cultura n-a fost promovată și n-a fost prioritară pentru stat nici la o etapă. Cu atât mai mult, ea trebuia implantată, ea trebuia dezvoltată, ea trebuia promovată, deoarece o astfel de cultură noi nici n-am avut cu dumneavoastră până la 28 de ani.
Dar cultura asta ce trebuie să presupună?
Fiindcă în Uniunea Sovietică oamenii aveau un minim social, confort, care le asigura un nivel respectiv
de existență,
și în același rând asta o efectuau prin intermediul autorităților statale. De aici cultura nu s-a dezvoltat de respectare și de luptă pentru drepturile omului, dar s-a deprins cu varianta că cineva le face toate astea. Autoritățile statului, statul în întregime, cineva are nevoie de pensie, la timp vine salariu și așa mai departe, dar când s-au început încălcările, oamenii au rămas fără apărare, fiindcă nu știu să se apere. Cu părere rău la noi, oamenii dorm pe drepturile lor. Dar nu trebuie să dormi, trebuie să te lupți, trebuie să le capiți.
Mulți din ei nu și le cunosc.
Păi iată, eu trec la etapa a doua. De aceea trebuie de promovat și de lămurit oamenilor drepturile lor. Și în sfârșit, perioada a treia, care oamenii numai că nu-și cunosc drepturile lor, dar nici nu știu unde se adresează când ele sunt încălcate. Și iarăși așteaptă cum erau învățați pe vremuri. Cineva să le apere, cineva
iar
să le
iar cei care știu unde să se adreseze ca să le fie apărate, cred că justiția nu a avut interes să apere în multe cazuri drepturile omului, pentru că dreptatea acolo și-o caută în instanță.
Exact. Justiția este un exemplu și un subiect de discuție aparte. Eu am spus-o în raportul anual și anul trecut în Parlament, că atâta timp cât noi o să avem o justiție selectivă...
Cum s-a ajuns la această justiție selectivă, domnule Cotorovan?
De la aceasta s-a început, de la nerespectarea drepturilor omului.
A fost avocatul poporului Mihail Cotorobai, intervievat de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, de data aceasta de la Iași, sub semnătura lui Alexandru Călinescu.
Care dintre evenimentele anului 1989 a arătat cu deplină claritate că sfârșitul comunismului este foarte aproape? Știu, nu e ușor de stabilit astfel de ierarhii, dar în ce mă privește, cred că semnalul desprinderii de comunism și al trecerii către democrație l-a dat, în urmă cu exact 30 de ani, investirea în Polonia a unui guvern majoritar necomunist. Era pentru prima oară când se întâmpla așa ceva în țările Europei răsăritene care, după al doilea război mondial, cunoscuseră doar dictatura partidului unic. În Polonia procesul a fost lung și anevoios. El a demarat odată cu crearea în 1980 a sindicatului Solidaritatea. Marea popularitate a sindicatului și a liderului său, Lech Walesa, a determinat puterea comunistă să ia măsuri radicale. În decembrie 1981, sindicatul a fost interzis, majoritatea conducătorilor săi au fost arestați. În ciuda represiunii, spiritul solidarității a rămas viu, iar sindicatul a continuat să existe în clandestinitate. Iminența unor noi mișcări sociale ample a determinat guvernul ca la începutul anului 1989 să accepte dialogul cu reprezentanții sindicatului care reintra în legalitate. Așa se face că Solidaritatea a putut participa la alegerile legislative din iunie. La dietă, sindicatul a obținut 35% din voturi, acesta fiind procentajul maxim prevăzut în acordurile prealabile dintre guvern și sindicat. La Senat, în schimb, unde nu era stabilită o limită, Solidaritatea a obținut 99 din cele 100 de locuri. Rezultatele consacrau o înfrângere usturătoare a comuniștilor. În ziua de 24 august a fost investit așadar guvernul condus de Tadeusz Mazowiecki, un intelectual care fusese unul dintre liderii Solidarității. Ce lecție mai limpede se putea trage de aici, dacă nu aceea că prin alegeri democratice comuniștii din țările Europei răsăritene sunt condamnați să plece de la putere. Semnificativ este faptul că evenimentele din Polonia au stârnit furia lui Nicolae Ceaușescu, care a cerut nici mai mult, nici mai puțin, ca țările frățești din tratatul de la Varșovia să intervină cu forțe militare și să restabilească ordinea. Din fericire, la Kremlin nu se mai aflau nici Hrușciov, nici Brejnev, iar Gorbaciov anunțase deja că nu se va mai amesteca în treburile interne ale statelor zise socialiste. Să amintim că în iunie, când aveau loc alegerile în Polonia, la Budapesta se organizau grandioasele funerale naționale ale lui Imre Nagy, cel care încercase în 1956 să scoată Ungaria din orbita sovietică. Trecutul se punea astfel în slujba idealurilor prezentului. Alegerile din Polonia și deschiderea aproape concomitentă a granițelor de către Ungaria marchează indubitabil începutul sfârșitului regimurilor comuniste est-europene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.